Tak jo, takže ještě jednou všechny zdravím, samozřejmě přeji dobrý večer a je to úžasné, že se můžeme takovýmto způsobem setkat, protože každý jsme doma a můžeme být přitom spolu s tím, že je určitý čas jenom omezený a nemusíme mít před sebou cestu a převlékání se a oblíkání a tak dále, že? Takže je to určitá výhoda. No a já bych rád jenom malinko opravdu zopakoval jenom několik málo myšlenek, ale myslím si, že těch stěžejních, co se týká toho, co už jsme tady společně prošli a probrali, protože my jsme došli až do 13. kapitoly. Pokud se nemýlím, tak to tak je, že jsme probírali potom 12. a 13. kapitolu, tedy na nás, s tím, že jsme vlastně tou 13. kapitolou skončili. Já bych opravdu jenom velice rychle to shrnul, nebo bych řekl, zopakoval, a ten důvod je v tom, že jde o to, abychom si uvědomili, o čem ta kniha Zjevení je. Já teď rozhodně nemám prostor na to, abych všechna proroctví procházel a vysvětloval dopodrobna, protože jsme u toho strávili nějakých skoro 9 hodin, takže to si dneska nemůžeme dovolit, ale něco jenom málo v tom smyslu toho nejdůležitějšího. Takže v první kapitole vlastně Zjevení je jenom to slovo zjevení, ano, což vlastně znamená odhalení tajemství, nebo konkrétně nějaké zjevit to někomu. Takže jestli někdo říká, zjevení je tajemná kniha, nemá pravdu, protože zjevení je kniha, která naopak chce něco říct, něco chce odhalit, něco chce prostě jaksi nám zjevit. Ano? A my zcela konkrétně víme o tom, že se jedná o odhalení budoucnosti, čili je to proroctví. Já teď budu říkat jenom fakta s tím, že je nějakým způsobem nezdůvodňuji, protože to jsme zdůvodňovali v těch předcházejících setkáních, takže kdo by chtěl, může se to poslechnout. Takže to je to slovo zjevení. To druhé, záměr té knihy zjevení je povzbudit. A já musím říct, tak jako u toho prvního se lidé mýlí, když říkají, to je kniha, která je tajemná, není pravda, naopak je to kniha, která chce zjevit, tak také to druhé, co říkají, že to je kniha nějaká strašidelná, nebo já nevím, kniha nějaká, která je taková negativní, tak tady musím říct, že to je kniha, která má jediný záměr a to je povzbudit. Ano? A tím ten důvod, nebo bych řekl, to jak povzbudit je to, že vlastně dějiny i závěr, závěrečné řešení, vlastně všechno má Pán Bůh ve svých rukou. Ono už v té souvislosti jenom řeknu to, že to první, a teď myslím na 4. verš v první kapitole, protože hovoříme o první kapitole, tak to první, co řekne Pán Bůh, je v tom 4. verši v první kapitole, kde je napsáno, dovolím si přečíst, Jan 7. církvím v Asii, milost vám a pokoj. Milost vám a pokoj. Takže to první, co přeje vlastně Pán Bůh nám, je milost a pokoj. Čili je to skutečně kniha, která chce povzbudit. Ano? A možná ještě jednu věc tomu jenom řeknu, a to je, vychází to z toho verše 17. 18. první kapitole, kde je napsáno, že vlastně Pán Bůh říká, nebo Pán Ježíš říká, budeš seznamován, Jane, s dějinami, které jsou vlastně pro tebe, před tebou, že v současnosti je to už něco, co je za námi, ale pro Jana to bylo před ním. Ale jako bych chtěl říct, ale nemusíš se bát, protože já mám věci ve svých rukou. A to je ta myšlenka 18. verše, nebo pardon, 17. verše v první kapitole. Neboj se, já jsem první a poslední. Jo? Čili to je to asi to stěžejní z té první kapitoly. Je to pozbuzující záležitost, Pán Bůh nám přeje milost a pokoj a nemusíš se bát. Druhá kapitola a třetí je vlastně o těch dopisech jednotlivým sborům. Zase teď nebudu zdůvodňovat, jenom řeknu to, co už jsme si zdůvodnili tedy na jaře nebo v zimě, kdy to je poselství k jednotlivým sborům v Malé Asii, čili v době Jana. Potom jsou to ale zároveň dopisy, které představují jednotlivá období dějin, mohli bychom říct křesťanských dějin. A pak to ještě do třetice vlastně jsou dopisy, které jsou adresovány do kteréhokoliv období, protože situace z první církve, eventuálně třetí nebo až páté, šesté, se může opakovat také i třeba v dnešní době. Takže vlastně je to nejenom jakoby průřez dějinami, není to jenom dopis nebo dopisy, které byly adresovány do těch jednotlivých sborů, jejichž názvy tam máme, ale zároveň je to také i vlastně do každé doby i pro nás, protože z každého toho textu, toho poselství můžeme něco vytěžit. Člověk ty problémy a nakonec tu vizi a takovéto věci vlastně má stále stejné. Že jo? Takže i z toho to vyplývá. No a zajímavé ale je, to chci potrhnout, protože nechci procházet samozřejmě ta proroctví, ale, nebo to poselství, ale chci jenom jednu věc zdůraznit a to je to, všimněte si, že u všech církví je napsáno, kdo zvítězí. Vždycky v závěru je, kdo zvítězí ten a teď je tam doplněno to a to a to. A to je také pozbuzující. To je něco, co nám chce říct, že jestliže Ježíš zvítězil, tak kdo Ježíše vezme vážně, vezme ho jako svého spasitele, jako svého vykupitele, ten může také zvítězit. Jo? Čili každá ta církev, každé to období, ať už jsou tam výtky, nebo tam výtky nejsou, je tam jenom pozbuzení, tak je tam vždycky, ale kdo zvítězí, ten to a to a to. Takže to je také důležité. Pak je tady 4. a 5. kapitola, ano, a tam je pohled na nebe. Jestliže druhá, třetí byla pohled na zemi, na dějiny této země, tak ta 4. a 5. kapitola je pohled tedy do nebe. Pán Bůh zaměřuje tu naši pozornost do nebe a hned z počátku se tam hovoří o těch dveřích. Ano, dveře, otevřel dveře do nebe. A já se domnívám, že tam je třeba říct takovou jednu věc v souvislosti ještě i s jinými texty zjevení a to je, že Bůh otevřel dveře do nebe a čeká, kdo otevře dveře svého srdce, aby mu mohl otevřít dveře do nebe. Dobře, dveře do nebe a dveře do našeho srdce jsou vlastně spolu velice úzce souvisí. No, ale to je jenom taková poznámka. Teď pojďme dál v té 4. a 5. kapitoli. Tam je ukázáno Janovi, co se má dít potom. Přímo to tam je napsáno, že jo, co se má, to je 4. kapitola, ten verš první, co se má stát potom. Jo? A teď dávám důraz na to, co se má stát. Ale zajímavé je, že dřív, než nám Jan sdělí, co se má stát, tak nám ukazuje někoho. Jo? Kdo. Ne co, to teprve je až na druhém místě, ale to první je kdo. No a teď se tam hovoří například o tom, a je tam trůn na nebi a tak dále, že to bychom mohli zase znovu o tom hovořit, ale to nebudeme vzpomenout jednu věc, a to je duha. Prosím vás pěkně, duha je symbol záchrany. Duha je symbol zaslíbení. Ano? A to je vlastně hlavní motivací celého poselství ve zjevení. Poselství záchrany. No a hlavní postavou, když tam jsme řekli tedy kdo, tak hlavní postavou v té 5. kapitole je beránek, pochopitelně s velkým B, protože on je hoden otevřít tu knihu. K tomu otevření knihy není potřebné ani tak síla, jako oprávnění ji otevřít. A my jsme si vysvětlovali, že tehdy ty svítky a tak dále, že kde byly ty dluhy těch, kteří byli zadluženi, eventuálně sami sebe museli jak si dát do služby nebo do otroctví, tak ten svítek, oni byli dva, že jeden byl rozpečetěný a druhý byl zapečetěn a ten zapečetěný mohl rozpečetit pouze někdo, kdo byl blízký, příbuzný. A tady je třeba říct, že jestliže Ježíš Kristus je schopen rozpečetit a může to rozpečetit jenom někdo, kdo je příbuzný, tak myslím, že už nemusím dotahovat, že Ježíš Kristus, což je úžasná věc, náš Bůh se, bych řekl, pasuje do role našeho příbuzného, našeho někoho, kdo je nám velmi blízký. Ano? A to je znovu poselství knihy Zjevení. Takže byl obětován, to je ten, v tom spočívá ta jeho síla, v té oběti, proto se hovoří o beránkovi i o lvu vlastně v jedné kapitole. Beránkem chce říct, čím se to stalo, že on se tím mohl stát tím lvem. Jeho síla spočívala v tom, že se obětoval. Tím vlastně to vyřešil. Takže pokud nás vede beránek dějinami, nemáme se čeho bát. Dobře, 6. kapitola, tam jsme hovořili o tom, že se rozlamují ty jednotlivé pečetě. Ty pečetě rozlamuje beránek. Tam je to napsáno hned na počátku. Ano, beránek. Rozlamuje. Čili jinými slovy, má všechno pod kontrolou. To, co je v dějinách, má pod kontrolou. On je rozlamuje. A druhá myšlenka jenom z toho, vidíte, že jenom opravdu vytahují některé body, Druhá myšlenka z toho je, že ti jezdci v pečetích, tam je ten na bílém koni a potom jsou další ty barvy těch koní, že? A ti jezdci ale nejdou za sebou ve smyslu, že když přijde druhý, tak první už neexistuje. Třetí, tak už ten druhý neexistuje. Prostě tam je napsáno jenom přišel další a další a další. A teď proč to říkám? Protože jestliže tím prvním koněm bílým tedy, to bylo to čisté evangelium, to byl vlastně Ježíš Kristus, který přišel, aby to poselství evangelia, tu radostnou zvěst nám dal, tak vlastně on nebyl zatlačen, takže už by neexistoval, když přišel druhý kůň, třetí kůň, čtvrtý a tak dále. Jo? Ale vždycky tady je, čili i v těch nejtemnějších dějinách, tady to poselství evangelia tady vždycky bylo. Ježíš Kristus tady vždycky byl. Sedmá kapitola. Tam jde o vsuvku. Tam jde o vsuvku a to je vlastně odpověď na to, kdo bude moci obstát. Protože my tam čteme potom v té šesté kapitole, že by v závěru úplně poslední verš 17. Kdo bude moci obstát? No a odpověď na to je v sedmé kapitole. Ano? Čili ten, kdo je označen, a to jsou ti, kteří slouží Pánu Bohu, kteří ho berou vážně. Pán Bůh zachraňuje ty, kteří jsou na jeho straně. Čili kdo bude moci obstát? No ten, kdo přijme toho beránka jako toho lva, který vlastně zvítězil nad tím satanem a nad hříchem. Takže to je odpověď. A jestli někdo má obavy, kdo bude moci obstát ve smyslu strachu a obav, odpověď zní, jestliže přijmeš Ježíše Krista do svého života, obstojíš. A pak se tam hovoří o 144 tisících, to je také v té sedmé kapitole. A tam jenom zopakuji tu jednu věc jedinou a to je to, že není pravdivé, že 144 tisíc nějaká výsadní skupina ještě mezi dalšími křesťany, ale já jenom znovu opakuji ten pohled do 4. verše 7. kapitole, pak jsem slyšel počet označených 144 tisíc, prosím vás pěkně, je to symbolické číslo, je to 12 krát 12, že jo? 12 víme, že to je číslo Božího království, dvojnásobek toho jakoby potuplované, ještě tady tohle je 12, 12, 144 tisíc. Nehledě k tomu, prosím vás, logika věci, jestliže všechno ve zjevení je vlastně obrazná řeč, potom proč by zrovna 144 tisíc mělo být nesymbolické a mělo být konkrétní. Jo? Nehledě k tomu, že hned další texty, konkrétně verš 9. říká, v tom prvním případě ve 4. verši slyšel jsem počet, 144 tisíc, 9. verš, potom jsem viděl a byl to veliký zástup. Jo, čili těch 144 tisíc rovná se veliký zástup. To číslo je pouze symbolické, protože to chce říct, že to je 12 krát 12 číslo Božího království. Takže je to zase pozitivní. Osmá a devátá kapitola, prosím vás pěkně, tam jenom chci říct, že jsme si také vysvětlili, proč jdou za sebou už třetí vlastně proroctví, které ukazuje na dějiny, protože už tam byly ty jednotlivé sbory, ano, pak jsou tam pečetě a najednou jsou tady polnice, proč po třetí těmi samými dějinami. A tam je třeba říct, že vždycky je to pohled trošičku z jiné strany, ano. Sedm církví, to je obraz dějin církve. Jo, to je to první, ta dálnice prorocká, jak já někdy říkávám. Jo? Pečetě, sedm pečetí, to je vlastně ukázán útisk věrných v průběhu těch dějin. Ano, útisk těch věrných. Ale sedm polnic, nebo sedm troubení, chcete-li, ukazuje na odplatu těm, kteří pronásledují Boží lid. A o tom jsme tady hovořili. Čili ono to je jako vždycky trošičku z jiného úhlu pohledu. Takže to není, že by se to opakovalo, otázka zní proč. Jo? Ta odpověď je, protože vždycky se na to díváme z jiné strany. To je asi jako kdybych já hovořil o, řekněme, letošním roce o České republice a napřed bych zmínil ekonomickou situaci, pak bych zmínil ekologickou situaci, pak bych zmínil, já nevím, sociologickou situaci. Jo? Prostě vždycky se na to dívám z jiné strany, byť bych pořád hovořil o vlastně jednom tom roce. Ano? Chci jenom říct, že to je sedm troubení, vlastně ono zlo, které nepřátelé Božího lidu působí, se najednou obrací proti ním. A my jsme o tom tady hovořili velmi podrobně, čili pokud někdo by měl ten zájem, může se k tomu vrátit protože je to natočené. No ale to, co chci říct, je, že tam je napsáno také v té 9. kapitole a v tom verši 20. Přesto všechno, že Pán Bůh dal jasně najevo, že vlastně se postavil proti těm, kteří bojovali proti božímu lidu, tak je napsáno a přesto se neodvrátili, přesto prostě bych řekl, nenavrátili se nebo nepřešli k Pánu Bohu, neuznali Pána Boha. Jo? A to tam také ve zjevení častokrát čteme, že vlastně Pán Bůh s nekonečnou trpělivostí znovu a znovu a znovu oslovuje lidi. A tam je asi třikrát napsáno ve zjevení, že se také k některým těm vyjádřím dostaneme, a přesto se neodvrátili. Jo? Ukazuje to na obrovskou boží trpělivost, která tady je, a přesto všechno. A chci tím jenom říct, že vlastně všichni ti, kteří nakonec budou muset zahynout, a my se k tomu dneska ještě dostaneme, tak to bylo jenom proto, protože Pán Bůh naplnil jejich vůli. Oni si to tak přáli, protože oni nic jiného nechtěli. Ano? A to je třeba také říct. 10. a 11. kapitola, tam jde opět o takovou jakousi mezi, jakousi vsuvku, znovu řeknu, mezi zase vsuvku. A tou vsuvkou je vlastně volání k pokání, ano, k nasměrování života. A pak už vlastně přichází 7. pečeť a pak už jsme v tom, co jsme probírali naposledy, na jaře nebo v zimě, a to byla 12. a 13. kapitola, která odhaluje vlastně, nebo popisuje satanovy metody, ale Pán Bůh ukrývá svůj lid, stojí při něm a vlastně nevydá ho plně do rukou toho zlého. No a pak závěr té 13. kapitoly je číslo 666. No a to už jsme u kapitoly 14. a já bych u toho 666 jenom malinko zůstal, protože to navazuje na tu kapitolu, kterou dnes máme procházet, a to je kapitola 14. Takže věřím tomu, že to teď zvládneme za nějakých 37 minut tu kapitolu 14. projít. Prosím vás pěkně, je to troandělské poselství, to je jasné, to víme. My jsme teď o tom četli v přednáškách modlitebního týdne a přesto všechno se dovolím, ale přece jenom ještě projít tady tuto kapitolu. Není dlouhá, věříme tomu, že to stihne. Ta předchozí kapitola tedy končí tím číslem 666. Nejde o jednoho člověka, ano, nejde ani o jednu církev, o jedno společenství, ale jde o ty, a kohokoliv, jde o ty, kteří jsou člověkem a přitom se dělají Bohem. Proč jsme k tomu došli? Vysvětloval jsem to jenom jednu větu k tomu, protože číslo 6 je číslo člověka, ano, k tomu zase, protože jsme to vysvětlovali, tak teď už nemám čas, abych to znovu a znovu vysvětloval. Prostě číslo 6 je číslo člověka a jestli tam jsou tři a trojka je číslo Boha. Svatý, 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 Bůh Otec, Syn, Duch Svatý. Ano, číslo 3 je číslo Boha. A tedy se jedná o člověka, to je to číslo 6, který ale ze sebe dělá Boha. Proto tam je to třikrát ta šestka, ano, 666. A samozřejmě tedy nutí ty, aby měli na svých čelech a na rukou znamení nebo cejch, k tomu se ještě dostaneme. Proti pólem ale k tomu tedy je 144 tisíc. A tady bych byl rád, kdybychom prosím vás pěkně přečetli prvních 5 veršů. Můžete někdo z vás, ale nedávejte si přednost, ano? Přečtete někdo z vás prvních 5 veršů, buďte tak hodní.
A viděl jsem, hle, beránek stál na hoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho otce. A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje. Pívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písně, než těch 144 tisíce. No, tak jsem to ztratila. Z obyvatel země, kteří byli vykoupeni, to jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. ti následují beránka, kamkoliv jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a beránkovi a z jejich úst nikdo neuslyšel lež, jsou bez úhony.
Děkuji. Takže my jsme prošli velice rychle to, co jsme probírali, to bylo těch prvních 13 kapitol, a teď jsme tedy ve 14. kapitole. A tam tedy jde o to, že už jsme to řekli, že tam jde o těch 144 tisíc jako protipol těch, kteří jsou označeni číslící 666. Znovu opakuji, nejedná se u 666 do jednoho člověka, jedná se o ty lidi, kteří přijali myšlení, filozofii, která je vlastně proti Bohu stojící. Ano, já člověk dělám se Bohem, tak jako Satan se chtěl dělat Bohem. Při babylonské věži lidé se chtěli dělat bohy, protože Boha nepotřebujeme, postavíme věž, až do nebe budeme jako bohové a tak dále. Takže to je vlastně protipol. A znovu říkám, tak jak už jsme si řekli, jednou je to symbolické číslo a vlastně jsou to ti, kteří stojí na straně Pána Boha. Tam je napsáno také, že na čele měli napsáno jméno Beránka a Otce. Ano, takže z toho také vyplývá, že to jsou ti, kteří stojí na straně Pána Boha. Zpívali píseň, kterou se nikdo nemohl naučit. My tady tento termín známe už ze Starého zákona, že vlastně lid Boží také zpíval píseň poté, teď myslím Izrael, poté, co prošli mořem na cestě do zaslíbené země, kdo si chce poznamenat, je to možné, 2. Mojžíšova 15. kapitola, ano, zpívali tam tu píseň a vlastně šlo o to, že oni vyspívali nebo zpívali píseň jejich zkušenosti s Bohem a jeho vedením. Ano. A jestliže tady ve zjevení je také napsáno, že zpívali píseň, ano, zpívali píseň, pak je to také vlastně píseň o zkušenostech s Bohem a s jeho vedením. A to je ten důvod, proč nikdo jiný nemůže se tu píseň naučit, protože kdo tu zkušenost nemá, tak se tu píseň prostě není schopen naučit, protože tu zkušenost nemá. Jo? Čili proto tam je, že vlastně znali to jenom oni, ano, tu píseň tedy. Pak je tam napsáno, že zůstali panici, to si myslím, že není neznámé. Není tam, samozřejmě v žádném případě tam nejde o panictví ve smyslu intimním, sexuálním, nejedná se o celibát samozřejmě, protože jednak by to odporovalo Biblii samotné. Pán Bůh stvořil manželství a prosím vás pěkně stvořil manželství před pádem do hříchu, čili to není důsledek hříchu, naopak je to něco, co Pán Bůh stvořil ještě před pádem do hříchu. Není důvod, proč by tady najednou měli být ti, kteří by měli být tedy žít v celibátu, to za prvé, a za druhé, odporovalo by to logice, protože kolik generací může být paniců. Takže jo, každopádně nejedná se o to, že by šlo o tedy panice v tomto slova smyslu. A teď tedy o co jde? Zdrželi se spojení se světem, zdrželi se spojení s jinými bohy. Nevěrnost, teď myslím nevěrnost vůči Pánu Bohu, ve Starém zákoně byla představována smilstvem. Jo, my tam třeba čteme, že se poskvrnili modloslužbou, nebo zase, že se neposkvrnili modloslužbou. Jo? A zcela konkrétně Ozeáš, 4. kapitola, verš 12, Ozeáš 4:12, tam je napsáno, můj lid se doptává svého dřeva, tak jej zavádí duch smilstva, smilstvím se odvrací od svého Boha. Čili smilství je, kdy ten boží lid vlastně odešel od Pána Boha de facto k jiným bohům. Ano, to je smilství. Proto tady je, že zůstali panici, protože se od toho Pána Boha neodvrátili. No, oni nežili ve smilstvu v tomto duchovním slova smyslu. Takže jde o duchovní smilstvo. Nakonec my známe ty výrazy i z Bible, čistá žena nebo žena neposkvrněná a nevěstka, že také to známe. Také se jedná samozřejmě o duchovní záležitost. Ano? Na druhé straně, ale prosím vás pěkně, je třeba dodat, protože zjevení skutečně je pozbuzením, to je obrovské, úžasné poselství. A tam je třeba dodat, že na druhé straně nemůže jít a nejde pouze o ty, kteří nikdy nezavadili o svět a jiné bohy v uvozovkách, jo, kteří by nikdy se od Pána Boha neodloučili, protože 18. kapitola, teď už předjímám, 18. kapitola, verš 4. říká, A slyšel jsem jiný hlas z nebe, a teď je tam to, co známe. Vyjdi lidé můj z toho města, neměj účast na jeho hříších, a tak dále, a tak dále. Čili nedá se říct, že by to byli lidé, kteří nikdy by se Pánu Bohu nespronevěřili. Ale byli to lidé, kteří se k němu vrátili a u Pána Boha zůstali. Ano? A pokračuje jenom dál v tom, následovali Beránka kamkoliv by šel, v jejich ústech nebyla nalezena lest, jsou bez úhony. Víte, Pán Bůh nehodnotí dokonalost charakteru a výkon, ale on hodnotí rozhodnutí postavit se na Boží stranu. Či nejde o bezchybnost charakteru těch lidí, ale o touhu stát na Boží straně. Tam je napsáno, následovali Beránka kamkoliv by šel. Jsou bez úhony. Proto, protože byli oni sami bez úhony? Ne, protože následovali Beránka a Beránek vzal na sebe to, čím se oni provinili. Ano? Čili tím pádem vlastně se dá říct, že Bůh hodnotí už to rozhodnutí postavit se na Boží stranu. Já teď ještě jenom možná se dotknu toho verše z Evangelií, kde napsáno, že ten hospodář najímal ty dělníky jednoho v ráno, druhého další v poledne, další odpoledne a pak dostali všichni stejně. Ano, to jenom svědčí o tom, že prostě Pán Bůh hodnotí už to rozhodnutí postavit se na Boží stranu, byť bychom nebyli dokonalí. No a teď už přichází tři anděle a samozřejmě oni bezprostředně, bych řekl, nebo tady už se jedná o bezprostřední dobu před příchodem Ježíše Krista, protože v té 14. kapitole ve 14. verši je napsáno, že hned po tom troandělském poselství Jan viděl bílý oblak, na oblaku sedí někdo jako syn člověka a tak dále. Čili vidí už příchod Ježíše Krista. Ano, hned po tom troandělském poselství vidí vlastně příchod Ježíše Krista. A po troandělské poselství je vlastně nabídka. Nabídka, která je tady dána a nabízená do posledního okamžiku. A teď bych poprosil zase, kdybyste byli tak laskaví a mohl někdo přečíst 6. verš. Ano, 6. verš.
Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.
Děkuji. Takže to první je, kdo zvěstuje. Ano, anděl letící středem nebeské klenby, angelos, anděl vlastně posel, který je viditelný a slyšitelný, proto to je napsáno uprostřed nebeské klenby, takže je viditelný, slyšitelný. Všimněte si, že když Pán Ježíš u Matouše 24. kapitole říká, že jeho příchod bude jako blesk viditelný od západu, od východu až na západ. Jo, a tady to je to stejné uprostřed nebe, čili viditelný, slyšitelný posel. Samozřejmě zase bychom mohli vzpomenout Matouše 28. kapitolu, kde je napsáno, jděte do celého světa, že je každé evangelium. Čili tím poslem vlastně jsou lidé, že jo, to ten angelos, ten posel, není tedy anděl ve smyslu tak, jak ho vnímáme v nebi, ale je to vlastně, jsou to vlastně lidé. Na druhé straně ale je třeba říct, že Pán Bůh není odkázán na člověka a jeho ochotě nebo neochotě eventuálně tady toto poselství nést. Protože my už ve vzpomínané 24. kapitole Matoušova evangelia, tam vlastně čteme, a toto evangelium o království bude kázáno po celém světě. Ano? Či tam není napsáno, evangelium o království bude kázáno, pokud budete vy jako lidé je kázat. Tam je napsáno, bude, bez jakékoliv podmínky, bude kázáno. Čili ano, tím poslem je člověk, na druhé straně ale Pán Bůh není odkázán na člověka, že kdyby si člověk řekl, no já to kázat nebudu, a řekli si to všichni, tak tím pádem to svět se nedozví. Takhle to rozhodně nenehledě k tomu, že my známe ty texty, které říkají, že když nebudou lidé mluvit, bude kamení mluvit a tak dále. Takže to teď nechci do toho namíchávat, ale jenom chci říct, že prostě Pán Bůh není odvislý od toho, jestli my chceme nebo nechceme. Takže to je kdo, co zvěstuje, no a to je velmi důležité pro další pochopení celého toho troandělského poselství, zvěstuje věčné evangelium. Když si otevřete překlad Jeruzalémské Bible, tedy český překlad, tam je napsáno, že vlastně je to anděl, který má věčnou radostnou zvěst. Protože evangelium je radostná zvěst, nebo dobrá zpráva, jak chcete. Ano? Čili poselství prvního anděla je dobrá zpráva. Jinak to nemohu, přece nemohu to popřít. V Biblii to je napsáno, že on nesl co? No dobrou zprávu. On nesl radostné poselství. Čili trojandělské poselství, první anděl je dobrá zpráva. Nic jiného z toho nemůžu vydedukovat samozřejmě. A je jasné, že, a už jsem to řekl tady ve sboru v Ivančicích, je jasné, že dobrou zprávou nemohu strašit. Dobrou zprávou nebudu asi způsobovat paniku. Radostnou zprávu přece nemohu zvěstovat se zachmuřenou tváří a lidem to vnucovat. A teď už nechci příliš odbočovat, ale dovol mi si jenom říct tak málo k tomu, že na jisté konferenci prostě byly takové hlasy, že je potřeba, aby se dostalo do zápisu, že my jsme povinni hlásat tu poslední zvěst trojandělského poselství ve smyslu takového toho tvrdého, jako když bičem práská, jo, ale radostnou zprávou se asi nedá práskat někoho po hlavě, že jo? To asi ne. Tak, komu zvěstuje, komu, a tam je napsáno všem lidem. Všem lidem v každé době, kteří jsou obyvateli země. Jiný český překlad říká, kteří sedí na zemi. Jinými slovy, jsou usazeni, připoutáni k zemi. A tady můžeme říct, že to je za A a za B. Za A jsou to lidé, kteří se nezajímají o evangelium, tak jim je zvěstována ta radostná zpráva, ano. A za druhé, za B, jsou to lidé, kteří vlastně mají pocit, že už ten jejich úděl se nedá změnit. Cítí se vlastně přikováni k té zemi, ano, uzemnění. Prostě oni sami se tak jaksi připoutali k té zemi, protože mají dojem, že už jim není pomoci a že jsou příliš hříšní a příliš slabí a tak dál. Tady zase musím odskočit, protože Bible se vysvětluje Biblii. Matouš 5. kapitola blahoslavenství. Tak říká Pán Ježíš, blahoslavení ti, kteří jsou chudí duchem, kteří pláčí a tak dál a tak dál. Jinými slovy, ti, kteří vlastně se domnívají, že oni jsou velice bídní před Pánem Bohem, že vlastně oni pláčí na základě těch svých hříchů a tak dál. Jo? A to jsou ti lidé, kteří se cítili být připoutáni k zemi a jim patří tady to radostné poselství. I pro vás tady je. I vy, kteří se cítíte, že nemůžete být spaseni, protože máte dojem, že prostě když všichni, tak ale vy ne. Není pravda. Pro vás také je tady to poselství, radostná zvěst, že i vy můžete být spaseni. A to je to, co je samozřejmě také důležité. Můžeme číst sedmý verš, prosím. Sedmý verš.
Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Pokrikněte předtím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.
No, děkuji. Takže volal mocným hlasem. Já si myslím, že to jenom svědčí o tom, že to je poselství nejenom do poslední doby, ale také do poslední doby. Protože když je to věčné evangelium, nemůže to být jenom do poslední doby. Že věčné, tak je věčné, že jo, samozřejmě. Ale i do poslední doby a v dnešní době stáleho jakéhosi komunikačního šumu, to nejde jinak. Může velice mocně zapůsobit. Bojte se Boha. Co to znamená? Přestat hřešit. Dbát na jeho doporučení. Mohli bychom tam číst samozřejmě některé texty starého zákona, ano? Ale je to vlastně výzva k uctívání. Mít úctu Pánu Bohu, milovat ho, naslouchat mu, brát ho vážně. To je to, co se myslí tím bojte se Boha. Když v minulosti v dějinách byli králové, tak oni měli vlastně, pokud to byli dobří králové, měli za povinnost vlastně chránit ten svůj poddaný lid, zabezpečit jim živobytí nebo to, co bylo potřeba prostě, tak, aby se jim mohlo dobře žít, tak jak nakonec dneska to čekáme od politiků, že povedou to tak, aby to bylo ku prospěchu všech. No a vlastně tam bylo také použito to slovíčko bát se toho krále, čili brát ho vážně, mít ho jako někoho, kdo není ten, který nás straší, ale ten, který vlastně stojí jako autorita vedle nás. Tedy bát se Boha vlastně znamená vědomí všudy přítomného Pána Boha. Bible také spojuje bázeň Boží s zákonem, to je Kazatel 12.3. Ale také musím vzpomenout dva verše, Přísloví 9.10. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. A Přísloví 1.7. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Čili opravdu se tady nejedná o strach, o třesení se strachem, ale je to něco jiného. Je to vlastně to, že beru Pána Boha vážně, respektuji jeho rady. Ano? Či není to nic společného s pověrčivým strachem. Já si dovolím k tomu ještě jeden verš, a to je Žalm 33.18. Oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí. Ano? Čili není to bojte se Boha ve smyslu strachujte se, děste se, protože on přijde a prostě tady bude konec a hotovo, že jo, soudy a tak dál, ale když to vezmeme s tím Žalmem 33, oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se bojí, čili bojte se Boha, abyste se nemuseli bát něčeho dalšího, protože jestliže se bojíte, tak uctívejme ho jako stvořitele. Je pravda, že člověk se snažil být nezávislý. My jsme o tom hovořili v souvislosti s babylonskou věží, že? Ale tady je tedy uctívejme ho. Jako by to bylo to prodloužení toho bojme se Boha, tedy uctívejme ho. Ano? Samozřejmě to také patří, nebo do toho také patří to, berte ho vážně. Já zase řeknu ten verš, kdo chcete, můžete si poznamenat a pak si to najít. 5. Mojžíšova 6.2. Tam je napsáno, aby se zbál Hospodina svého Boha a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení. To tam také patří, ano? Ta spojka a, když je tam napsáno, aby se zbál Hospodina svého Boha a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení, ona může mít také význam ve smyslu to znamená, čili jiný, pak bychom to museli číst. Aby se zbál Hospodina svého Boha, dvojtečka, to znamená dbát na všechna jeho nařízení. Jo? I to se ten verš takhle dá tedy, jak si říct. Zajímavé ještě je, proč je tam napsáno nejdříve bát se Boha a potom ho uctívat. Proč ne uctívat a potom bát se Boha? No, protože nemohu uctívat Boha, kterého neposlouchám, kterému nenaslouchám, kterého ignoruji. Takže nejdříve tedy vezmi ho vážně a potom uctívej ho. Jo? Tak, nastala hodina jeho soudu. Prosím vás pěkně, já vím, že obecně soud je vnímán jako něco, co je negativní. Že? Půjdeš k soudu a budeš odsouzen. Jenomže ono také se dá říct, půjdeš k soudu a budeš osvobozen. A ne málo krát se tady tohle stalo. Ano, že člověk dokonce chtěl, aby byl souzen, byl u soudu, protože chtěl, aby z něho prostě, sundali to obvinění. Já vím, že byli lidé, kteří po tom roce 90, kteří byli nařčeni z toho, že spolupracovali s STB, oni to dali k soudu, teď myslím někteří křesťané, že? Dali to k soudu a soud řekl, není to pravda, prostě není možné dokladovat, dokázat to, že by s toho STB spolupracoval. Čili ten soud je vlastně osvobodil. A tady je třeba také to vnímat jako soud, který ano, k tomu se dostaneme ve třetím poselství, který také musí odsoudit, ale také jde o soudu, který je vlastně odpovědí na to, co jsme četli v některé z dřívějších kapitol tedy, a tam bylo napsáno, dokdy, pane, to bude trvat, kdy už konečně zasáhneš. No a odpověď na to je, přijde soud a v té chvíli zasáhnu, protože vás vysvobodím, osvobodím od nařčení satana, no a ti, kteří nebudou chtít a budou si přát smrt, no tak jim samozřejmě vyhovím. To je druhá věc tady tohle. Jo? Takže vlastně to je to nastala soudu, čili jedná se o vysvobození. No a pramený vod, tam je zajímavé, že tam je napsáno poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře, což jsou takové ty veličiny, že jo, nebe, země, moře. A pak najednou se z toho celého ještě vytáhne jedna jakoby konkrétní věc, a to jsou prameny vod. Já si myslím, že tam je třeba k tomu říct, že vlastně pramen vod je protiklad k pustině. Voda je nezbytná k životu. A tady bych odkázal na zjevení 22.17. Duch i nevěsta praví přijď, a kdo žízní, ať přistoupí, a kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Proto tam je to prameny, prameny vod. Je to ten, který bojte se Boha, zdejte mu čest, protože nastala hodina jeho soudu, poklekněte před tím, který učinil nebe, zemi, moře, a který vám, jinými slovy, nabízí to čisté evangelium a to řešení celé té záležitosti. Ano? Tak, můžeme číst, prosím vás, pěkně tedy to druhé poselství, ale tam ještě předtím chci říct tuto věc. To druhé poselství, nebo ten druhý anděl, ten druhý posel, hovoří negativně. Zpráva o soudu tedy v té negaci zase, jo, obráceně. Protože ono odhaluje svod a to odhalení je tady proto, aby lidé mohli být varováni. Jo? Opravdový Babylon padl v roce 536 před Kristem. Čili nemůže jít o Babylon v tom smyslu toho města, že, který teď dneska leží ty zřízeniny poblíž města Mosul v Iráku. Dnes je to symbol pádu protibožských sil, protože babylonská věž, že zase samostatnost, nepotřebnost Boha, čili proti Bohu stojící, a Babylon je vlastně symbolem, nebo to slovo vyjadřuje ty, kteří stojí proti Pánu Bohu. Je to vlastně filozofie, Babylon je filozofie, která se snaží ovládnout mysl člověka. Vnucuje člověku myšlenky o samostatnosti, o osobní velikosti a o tom, že Pána Boha nepotřebujeme. Jo? A ta filozofie se vlastně ukázala jako nesmyslná, jako neudržitelná. Vlastně už padla. Ano? Takže vlastně dost dlouho jste to zkoušeli, ale ono to nefunguje. Takže jakoby Pán Bůh chtěl říct, doposud jste to zkusili bez Boha, je jasné, že to nefunguje, teď to zkuste s Pánem Bohem. Prosím nás pěkně, čteme, ano, ten verš 7. Buďte tak laskaví zase.
8, ne?
Pardon, 8, promiňte, 8.
Za ním letěl druhý anděl a volal, padl velký Babylon, který opíjel všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.
Dobrně, děkuji. Takže, tak jak už jsem řekl, to slovíčko Babylon už jenom z toho textu samotného je jasné, o co jde. Opojil, to slovo opojit je negativní, že jo? To není nic pozitivního, opojit. A pak je ještě k tomu svým smilstvím. A my už jsme si řekli před chvíli, že vlastně smilstvo je něco, co ukazuje na to, když jsem nevěrný. Ano, smilstvo, nevěra. Znamená, že to je někdo, kdo je proti Bohu stojící. A je jedno, jestli to je křesťanské společenství nebo ateistické společenství, prostě je to někdo, kdo je proti Bohu stojící. Proto jsem řekl to slovíčko filozofie, která nás vede vlastně k nevěře vůči Pánu Bohu, k povyšování se nad Pánem Bohem. Jo? To je ono, o čem jsem tady už hovořil. A vlastně je jasné, že takováto filozofie, a dějiny to ukazují, třeba andělské poselství je něco, co je hlásáno i v současné době, a dějiny ukazují, že ta filozofie je nefunkční, že je neudržitelná, že padla, protože bez Pána Boha není vlastně žádné řešení. Proto to tam je naopak ještě dvakrát, prosím vás, pěkně napsáno, padl Babylon, protože tím se chce říct, určitě to tak je, tak se to prostě stalo, stane. Možná někdo řekne no, v současné době, no ale tady napsáno padl, ale ještě to nepadl, že ještě prostě existuje. Tady ti lidé, kteří stojí proti Pánu Bohu, existují. Víte, to slovíčko, které je v minulém čase, svědčí o tom, že se to každopádně stane. Já obvykle dávám ten příklad, dovolím si ho, když jste ho někteří možná slyšeli, zopakovat. Jestliže máme dnes, já teď máme třeba za 9 minut 7 a za 8 minut 7 někomu jede autobus a on je od zastávky vzdálený ještě kilometr, a má na to minutu, tak mu řeknul, tak žel, ten autobus ti ujel. On ještě neujel, ještě na té stávce stojí, ale už ti ujel. Že jo? Takže tím chci jenom říct, že to je jistota, že už prostě nestihneš, ten autobus už ti ujel. Jo? Takže tady to je také padl vlastně Babylon. Ano, zkuste to s Pánem Bohem. Ten zánik je naprosto jistý. To je to, co jsem chtěl už tady říct. No a to opojil, tam je potom, bychom mohli říct, také smilstvo, pronásledoval boží lid a dál. Pojďme prosím vás pěkně ke třetímu tomu tedy poselství a čtěme 9. až 13. verš. Buďte tak hodní, jo? 9. až 13. verš.
Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem. Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno božího rozhodlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděli a před beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věku a dnem ani noci nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechá si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří pochovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. A slyšel jsem z nebe hlas z nebe, piš, od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, pravý duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.
Děkuji. Kdybych to měl říct nějaké zkratce, tak bych řekl, konečně je tady konečná likvidace zla. To, po čem volali lidé v celých dějinách, myslím teď věřící lidé, nakonec oni potom volají i nevěřící, že byl konec zla, ale že volí špatné řešení k tomu. Konečně konečná likvidace zla. A to je to, co zamýšlel Pán Bůh hned po pádu do hříchu. Ano? Není možné vysvobodit se od zla a od smrti bez zničení zla a smrti. Nemůžeme vysvobodit od smrti a zla, když by nebylo to zlo a smrt tedy zlikvidováno. A tam je ještě taková trošičku jako ironie, už jsem také o ní hovořil na některých místech, ironie, protože údolí Gehenna, ona se dodnes takto údolí jmenuje, které je okolo Jeruzaléma, ústí tam ta brána zvaná Hnojná, kam se vynášely všechny odpadky z chrámu, tak ta se do češtiny překládá jako peklo. A je to vlastně místo, kde neustále hořel oheň, protože se tam pálily odpadky. Ne proto, že by ty odpadky hořely věčně, ale protože se tam nanášely další a další, takže to byl věčný oheň. A to se stalo vlastně symbolem toho věčného, tedy v uvozovkách ohně, který vlastně spálil všechno to nepotřebné, všechny ty odpadky. A teď právě přichází ta ironie, že vlastně ta filozofie, kterou lidé hlásali v těch dějinách, nepatří nikam jinam, než jenom mezi odpadky, aby byla zase spálena. Jo, takže to je skutečně, bych řekl, jakási ironie v tom smyslu, že tedy bude skutečně spálena. No a jak už jsem řekl, jestliže se má zlikvidovat zlo, tak musí být zlikvidováni i ti, kteří to zlo tvoří. Ale, a tady je třeba jasně prostě říct jednu věc, a to je to, že oni, ti lidé, byli nesčíslně krát upozorňováni na to, jak se věci mají. V 9. kapitole Zjevení, ve 20. verši, tam je napsáno to, co už jsme si řekli při tom opakování, při tom zhrnutí, a přesto se neodvrátili od svých a tak dále zlých skutků a tak dále od svých bohů. Neodvrátili se. Jo? A ještě tam je nápodoba s tím, jak Daniel hovoří k Balšazarovi, k poslednímu králi babylonskému, který když byl v té místnosti a psala ta ruka mene, mene, tekal, tak Daniel mu říká, ačkoliv si to králi věděl, tak si, jo? A tady jde o to, že skutečně ti lidé to vědí a budou vědět. A my se k tomu ještě dostaneme, když budeme procházet právě kapitolu 16. Ano, příště. Takže 15, 16. Takže tím pádem se tomu vrátím a tam znovu je neodvrátili se. Ano, čili jejich vůle byla se neodvrátit. No a tím pádem pak se jejich vůle naplnila tím, že musí být zlikvidováni. Tam je také napsáno, tedy ten, kdo kleká před tou šelmou, před její sochou. To je osobní rozhodnutí mezi životem a smrtí. Jo, to je osobní rozhodnutí, protože ten, kdo kleká, to je dobrovolná záležitost, klekat. Že jo? Takže vlastně je to osobní rozhodnutí mezi životem a smrtí. A Pán Bůh ve svém milosrdenství vyzývá, aby se lidé obrátili k němu, nikoli k tomu zlému. Potom je tam znamení na, nebo cejch, znamení na ruce a čele. To čelo a ruka vlastně znamená myšlení a konání. To nebude opravdu cejch ve smyslu vypálené znamení na čelo nebo na ruku, ale je to vlastně, protože to je symbolická řeč, je to vlastně otázka našeho myšlení a z toho potom vyplývá také konání. O tom jsme tady také hovořili dřív. Ano? Čili znamení na ruce a čele, to je o myšlení, které my máme, a o konání. Jestli to je myšlení, které je v souladu, jdeme za beránkem, tak jak jsme to už dneska řekli, ten výraz, anebo jdeme sami tam, kam si to přejeme. No a pak už tam přichází definitivní konec. Tam je to slovíčko také na věky věků. Ano, přichází, to je v tom verši 11. Na věky věků. Neuhasnou na věky věků. Znamená to, že je to zánik s věčným účinkem. Není to stálé mučení, ale je to vlastně likvidace s věčným účinkem. Proč říkám, že to není tedy stálé mučení? To vychází jednak tedy ze zjevení z 20. kapitoly a tam verše 9., kde je napsáno, zjevení 29, tam je napsáno, viděl jsem pak, jak vystoupili po celé šíři země, obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh, ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. No a potom ještě Juda, 7. verš, Juda má jednu kapitolu, tak 7. verš, kde je napsáno, že Sodoma je příklad věčného ohně. A Sodoma nehoří, čili je to příklad věčného ohně ve smyslu totální zánik. Ano, tak jak ty odpadky zhořely, nehořely věčně, tak vlastně i tady ta filozofie zhoří a žel, že i ti lidé, kteří si tuto cestu vybrali. No a potom je tam také i o vytrvalosti a trpělivosti, ano, božích dětí. A k tomu bych jenom dodal to, co ještě budeme teprve, máme před sebou, to je 18. kapitola zjevení, kde je text, který už jsme dneska vzpomenuli, vyjdi lidé můj z toho města. Ano, nemějte s ním nic společného. Takže vlastně vytrvalost, trpělivost, která je potřebná k tomu. Tak a teď jenom poprosím, aby někdo ještě přečetl 14. až 20. verš. Buďte tak laskaví, 14 až 20.
A viděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo jako syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý strp. V tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal toho, který seděl na oblaku. Pošli svůj strop a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála. A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj strop na zem a země byla požata. A další anděl vyšel z nebeského chrámu a také on měl ostrý strop. Jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl moc nad ohněm. Zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý strop. Pošli svůj ostrý strp a skryť hrozný na vinicích země, neboť víno dozrálo. Tu hodil ten anděl svůj strp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu božího hněvu. A v lisu za městem byli hrozně stlačený, vytékající krev dosahovala až po úzdy koní a vzdálenost 160 mil.
Děkuji. Takže Jan v této chvíli tedy vidí vlastně syna člověka obklopeného oblakem, na hlavě má korunu vítěze, čili jde vlastně o příchod Ježíše Krista. A ten příchod Ježíše Krista odpovídá na tu touhu těch věrných, nebo na tu touhu té věrné ženy, jako církve, ano, která byla vyhnána na poušť, o tom jsme tam hovořili ve 12. kapitole. A tato událost vlastně naplňuje všechno to očekávání, ano. Konec, který otevírá vlastně nové obzory. To je konec pro to, aby mohl začít nový začátek, aby mohl pokračovat to dalšími dějinami už tak, jak Pán Bůh to zamýšlel hned na počátku. Čili jde o konec, ale jde také o nový počátek. A vlastně toto popisuje také i ten dvojznačný, bych řekl, asi význam, o kterém mluví Jan, protože mluví o dvojí sklízni. Ano, ta jedna sklízeň vlastně je to obilí, znázorňuje to zhromáždění věrných, čili pro ně je to nový začátek vlastně. A druhá sklízeň ukazuje na dopad této události na nevěrné, čili naplnění jejich vůle na nevěrné, což vlastně ukazuje zase ten závěr, konečný, definitivní závěr. Čili jde o jakýsi akt spravedlnosti a toho, co si tito lidé vybrali. Jedni si vybrali, že chtějí jít s Pánem Bohem, druzí si vybrali to, že nechtějí být s Pánem Bohem. Ano? Vlastně neměli zájem o Boží milost, neměli zájem o Boží zhovivavost a vlastně už nebylo komu pomoci, nebylo na koho čekat. A proto tedy Pán Ježíš už přišel. Pravda je to, že láska nemůže existovat bez spravedlnosti, protože láska bez spravedlnosti není pravdivá. Že? Takže když bychom to zhrnuli do jedné věty, tak bych řekl, že 14. kapitola je dobrou zprávou o konečném vítězství, nikoli zprávou, která chce děsit. A to se domnívám, že je důležité zdůraznit. A proč to říkám? Kdybych neměl nic jiného než to jediné slovo nebo dvě slova, která jsou v tom šestém verši, kde napsáno, viděl jsem jiného anděla, kterým zvěstoval co? Věčnou radostnou zvěst. Věčné radostné evangelium. Jo? Dobrou zprávu. A z toho vyplývá, že to, když je to dobrá zpráva, tak je to dobrá zpráva. Čili je to dobrá zpráva o konečném vítězství. Není to zpráva, která by měla děsit. Samozřejmě, jestliže ale já se dostanu do situace, že nechci, nepřijímám toho Pána Boha, nepřijímám jeho nabídku, opakovaně odmítám vědomě, no tak samozřejmě pak si vybírám svůj úděl, to je jasná věc. Ale ta zpráva tady v Božím slově je zpráva o konečném vítězství. Naplnění toho, co si Boží lid vlastně celé dějiny přál. Takže tolik ke 14. kapitole. Příště bychom mohli hovořit o kapitole 15. a 16. Domnívám se, že bychom obě kapitolky zvládli, oni také spolu velice úzce souvisí, ale to necháme zase na příští středu. Takže tolik.